VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gejmaatat galgal keisa sala ma walakka jal qabya gesasaditti meter band digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba radio satellite nail sati marsariti full facebook kenya ratti kanen saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalata mo akamoltan jimata cham sadig de mafur barakuma lama afku da sagal akala kobs ethiopia timmo ebla ifama dagge fato ta kenya cham sa kuda ja barakuma lama afku da tokko kesu me san kesan rani na modanditi
Mumitti ministera Britain Theresa May ango gaddi su fakka jiran beksisaniru matawdu arra tattam jirtu odu addunyaf anajalenne gammadat.
Ango ni bulchi sananno oromiaf kanafar magala adamat wal tajji marina genya gege sanijiru. Ango ni godinale wal laggali taf kellim wal lagga kanabao shane lajer aniwaman. Waranni bilisumma oromo caasa mootummaaf namoota nagaarratti gochaasu kanneessa raawwate jedhani komatu. Hoogganaan waboo naannoo sanaammo oduu dharaati kun jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennu dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara jaallanneettaa deebinu.
Muummittiin ministeera Britain Theresa May aangoo isaanii gadhiisuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Kunis muummittiin ministeeraa haalatti Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaatti baatu kan ilaaleen yaada dhiyeessaniin miseensonni paarlaamaa amansiisuuf yeroo sadii yaalanii deeggarsa waan dhabaniif ta'uun beekamee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu ilaalchise adda addummaa paartiilee gidduutti uumameen hoogganoonni yaada irratti ciccitoota keessaa sababa aangoo gadhiisuu yeroo ta'u Theresa May nama sadaffaadha. Kunis Margaret Thatcheriif David Cameron ittaansuudhaan ta'uusaati. Fincila paartii fi miseensota kaabinee hedduu aangoo gadhiisuu kan isaan mudate Theresaan jimaata irraa akka aangoo gadhiisuuf jiran labsaniiru. Garuu jarreen yaada ciccitoota hoogana haaraa filatanii akkasumas baatii waxabajjii dhufu pireezidaantii Yuunaayitid Isteets daawwannaadhaaf Biriteeniin dhaqanii amma deebi'anitti aangoo irra akka turan ta'uu beessaniiru. Aangoo gadhiisuun kun Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa attamitti yoom waliigaltee attamiin akka ba'uuf jirtu waan ibsu hin qabu jedhan kanneen keessa beekanii fi xiinxaltoonni. Eertiraan guyyaa walabummaa isheetti argatte waggaa 28ffaa har'a kabajee oolte. Ayyaana kana sababa gochuun weellistuuf taatoon fiilmii kan lammii Ameerikaa Tiffany Haddish kaleessa agarsiisa daandileer asmaraa irratti dhiyeessitee turte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa baga gammaddanii erganiin kan waggootii dheeraaf addaan citee ture hariiroon biyyootii lameen yeroo ammaa walaamantaa fi fedhii biyyootii lamaanii hundee godhachuudhaan haala gaariin itti fufuusaa gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa walabummaa Eertiraa waggaa 28ffaa ilaalchisee dhaamsa baga gammaddanii uummataaf mootummaa Eertiraaf erganii jiru. Tiraamp pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif fayyaa guutuu akkasumas immoo uummata biyyattiif nagaaf dagaagina hawwu isaanii marsariitii mootummaa Eertiraa akka ta'e Shaabaayit gabaaseera. Uummanni Tigraayi fi waati bilisummaa Eertiraa irratti ejjennaa hin jijjiiramne qabu jechuudhaan itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraayi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsanii jiru. Waggaa 28ffaa barri dargiitti kufee yeroo yaadannutti Itoophiyaa rakkoo seente keessaa baasuuf yaaliin godhamu akka qabu amma ni hubanna jedhan. Guyyaa caamsaa 20 sababaa gochuun Dr. Dabratsiyoon maddeen oduu bulchiisa isaaniitii dhaamsa dabarsaniiru jedhamu Lugeetaa Asbaa Maqaleerraa Tujubee dhiyeessa.
Itti aanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caamsaa 20 jijjiirama mootummaa itti geggeeffame waggaa 28ffaa sababeeffachuudhaan haasaa dhageessisaniin ayyaana kana innaa kabajnu kaan diigamee sirni inni kaan bakka bu'u utuu hin taane yeroo ammaa sirni keenya balaarra bu'eera uummati keenyas dararamaa jira jedhan.
Kun bitta isaan zikirtalna sulitti ba'an xiraa ikoonan darbi fariisus haddi siraat masii xiraa ikoonan.
Caamsaa 20 innaa kabajnu ayyaana qofaa miti dargiin kufee sirni haaraan bakka bu'u qofaas miti amma qormaata haaraatu jira kan sirni keenya balaa irratti bu'e uummati keenyas kan itti salphate abdiin isaan qaban kan itti dukkanaa'e ta'uu hubanne kana keessa akka Tigraayiif akka biyyaatti attamiin keessaa bahu akka dandeenyu yaaduu qabna. Hafuura haaraadhaan gara badiisaatti tun ta'an gara imala fooyya'aatti yeroo itti deemnu ta'uusaa yaaduu qabnaa jedhan. Yeroo ammaatti jedhan Dr. Dabratsiyoon heera cabsuudhaan mirga sabaaf sablammootaa kan dhiitu biyyattii balaarra kan buusu humna of tuulummaatti Itoophiyaa keessatti argamaa jira. Humni kun kana dura uummata Tigraayin kan injifatame waan ta'eef sirna amma jiru jijjiiruuf immoo diina uummata Tigraay ta'ee dhaabateeraa jedhan. Uummati Tigraay qormaata hedduu keessa waan darbeef isa ammaas injifannoodhaan keessa ba'a. Filannoo waggaa dhuftuu dhaalchisees yeroo filannoo dheeressuudhaaf fedhiin waan jiruuf kun immoo fudhatama kan hin qabaanneef faallaa heeraati jedhan. Waggaa 28ffaa walabummaa Eertiraa laalchisee erga baga geessanii kan dabarsan Dr. Dabratsiyoon uummati Eertiraaf dhaabisaanii addi bilisummaa uummata Tigraay bilisummaa uummata Eertiraa kan deeggaruuf bilisummaaf qabsoo geggeeffame keessatti uummata Eertiraa cina kan dhaabate kan qabsaa'edha jedhan. Kanaaf uummati lamaan seenaa qabsoof dhiigaatiin hidhata qabu jedhaniiru. Bilisummaa booda uummata lamaan gidduutti rakkoon uumamuyyuu bilisummaa uummatichaaf ejjennoon qabnu hin jijjiiramne jedhan. Uummaticha waliin misoomuuf jijjiiramu akka barbaannu carraa kanaan ibsuun fedhaa jedhaniiru. Dhumarrattis nagaan Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti jalqabame cimee akkatti fufu qiyyaafata kenninee ni hojjennaa jedhan jedha Mulgeetaa Tsibaha Maqaleerra.
Paartiin torban lama dura hundeeffame Itoophiyaa zeegochi lamaabaraawii fiti jedhamu miseensota koree hojii raawwachiistuusaa har'a ifa godhee jira. Kanneen filataman hundaa caalaa hundumtuu dandeettii isaaniitiin ta'uusaa hojii dursaa paartichaa immoo biyyattii keessatti tasgabbii buusuu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltajjiin marii obbolummaa Oromoo Affaar har'a magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamee jira. Kan marii kanarratti haasawa dhageessisan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hawaasni Oromoof Affaar uummata aadaaf dudhaa hedduun walitti hidhata qabuu fi rakkoof gammachuu waliin dabarse jechuudhaan obbolummaa kana cimsanii deemuun barbaachisaa ta'uusa hubachiisan. Muktar Jamaaltuu Adaamaa irraa gabaase.
Waltajjii obbolummaa Oromoo fi Affaar Adaamaa galma Abbaa Gadaatiitti taasifame irratti hariiroon yeroo dheeraa obbolaan lamaan waliin turan bu'aa bahiin jiruu jireenya isaan dabarsanii fi aadaa duudhaa fi amantaan walitti qaban kan hawaasni lamaan kun akka addaan hin baanee fi baraabara waliin jiraatutti walitti hidhame jedhan waltajjicha irratti barreeffama yaada ka'umsaa kan dhiheessanii fi miseensi kore hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo tokkoome obbo Amiin Jundii. Hirmaattonni waltajjichaallee Oromoo fi Affaar yeroo dheeraa ollaa kan waliin jiru qabeennaa fi dhabatti illee waan hundaayyuu kan waliin dabarse jedhan keessattuu waliin jireenna hawaasa lamaanii Karrayyuu fi Affaariin addaan baasuun hanga rakkisutti hawaasa lama bishaan laga tokko Awaashiin dhugeetiniin guddate ta'uu isaatiin walqabatee waa hedduutu akka addaan hin baane isa taasisa jedhan hirmaattonni waltajjichaa.
Shayxaana namaatti nu rakkisa. Shayxaanni namaa qoreen dhoqqee keessa jirtu. Affaarillee kan rakkise qoree dhoqqee keessa jirtu. Namni guddaan gabbu'ee qoree dhoqqee keessa jirtu quban qabu.
Bajanni kanaan dura Oromoo fi Affaariif Sumaalee baasan kan wal lolchiisan malee kan walitti fidanii miti. Bajatallee kan baasan hattuun soogiddaa bajata soogiddaa Affaariif baafti. Hattuun sukkaarallee nutti bajata baafti. Alhamdulillah Shimallis Abdiisaa fi ODP'ni bajata uummata kun walitti fiduuf nu baasee jira. Galanni kan rabbitti alhamdulillah rabbil alamiin.
Hirmaattonni waltajjicha walitti dhufeenyi hawaasa lameenii bal'aa fi hariiroo guddaa qabaachuu isaatiin walqabatee rakkooleen walitti bu'iinsa uumamaa margaa fi bishaanillee taatee dhimma hawaasummaa garaagaraatiin uumamu manguddootaan salphamatti hiikamaatiin as gahuullee dhakaasan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin tokkummaa uummattootaa cimsuudhaaf caalmattiyyuu waltumsineetiin ni hojjenna jedhan. Gaanfa Afrikaa keessatti hawaasni Oromoo, Affaarii fi Sumaalee kan biyya Itoophiyaa qofatti daangeffamu osoo hin taane Sumaalee, Keeniyaa fi Jibuutii keessatti hawaasa wal keessa jiraatu waan ta'eef nagaan hawaasa kanaa nagaa gaanfa Afrikaati jedhan obbo Shimallis. Garuu kanneen kana hin barbaannee fi hawaasa kana gadaantummaan akka itti dhaga'amu taasisuu barbaadan hedduutu jira hojiin isaanii hin milkaa'uuf jedhan obbo Shimallis.
murnitikkan fedi dunfasani fedi gare sani galmanga udaf wan gari hunda cilet dibani tokuma oromo di gudaf tokuma mato etiopia di gudaf wan isan hawani fi wan isan abjotan qof akata wogchu daf qamole dula dadda gaggesan otu gurran keninif otu sani daggefatin otu san isani fiddon kenin calmat ummato taf cunqurfanto taf gurra kenudan walitti dufeen ummatoota gidduu jiru caalmatti akka dagaagu akka bal'atu hawwiin qaamolee diigumsaa kun akka galman geenye halkanii guyyaa hojjechuu halkanii guyyaa of eeggannoodhaan adeemsa keenya hunda sakatta'aa deemutu nurraa eeggama.
Ummanni Oromoo fi Affaar ummata Shiraa fi Gidiraa rakkoo xaxoo hedduu keessa waliin dabarse kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar obbo Awwal Arbaallee gama isaaniitiin rakkoon ummata Oromoo mudatu rakkoo Itoophiyaa guutuu mudatu jedhan. Oromiyaan goolamnaan Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeettu hawaasni bal'aan gaanfa Afrikaa kuni kan biraallee utubeetiniin jiraachuu akka danda'uuf ammoo waliin hojjechuun obbolummaa cimsuunis barbaachisaadha jedhan obbo Awwal Arbaa.
waannanneetis diyeemaxxanoo inni afaar
tataante. Waan baay'eetu tokko nu godha. Adda durummaadhaan sababni guddaan nuti as dhufneef akka Affaaritti waan wal lolleef araaramuuf hin dhufne walitti buuneellee mariidhaan furanna jenneetiniin hin dhufne tokkummaa keenya kaleessaa abbootii irraa dhaalle walii yaaduu fi wal gargaaruu nagaa akkamitti dhaloota boriitiif dabarsuu dandeenya kan jedhu irratti mari'achuudhaafi kan nuti as dhufne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni godinaalee Wallagga lixaaf Qellem Wallaggaa kan isaan abaa'oo shaniiti ittiin jedhan waraanni bilisummaa Oromoo caasaalee mootummaaf namoota nagaa irratti gochaasuu kanneessaa amma jechaatti raawwataa jira jechuun balaaleffatan. Najjootti baatii lama dura namoota nagaa qorannoo albuudaatti bobba'an irratti ajjechaa kanneen raawwatan lama qabnee jirratti jedhanii dubbatu. Kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa immoo gama isaaniitiin waboon nama nagaa mitiitii isuma hidhate irrattillee gochaa ta'uun mallee raawwatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Yoo qaamni sadaffaa walaba ta'e jidduu seene mariisisee fi yoo mootummaan mirga waboon qabsaa'uuf raawwate karaa nagaa gattaa'anii mari'achuuf qophii ta'ullee dubbatanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Torban kamisa darbee jechuunis caamsaa 8 bara 2011 godina Wallaggaa lixaa seensa magaalaa Najjoo bakka Boobinee jedhamutti humna nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan abaa'oo shanii jedhee waamu jidduutti dhukaasni banamee turuu dubbatu itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Maratu. Marsariitii hawaasaa irratti miidhaan mootummaa irra qaqqabu kan barreeffame ilaalchisees akkas jedhan.
Gaafsan immoo siruma warroota olaantummaa seeraan hin kabajne warroota farroota uummata. Ta'an abaa'oo shanii dhuguma dhukaasni irratti banameera. Bakka san immoo hanjiru ana humna ittisa wajjin imalaa turre. Wanta soba ta'e irratti yeroo baay'ee fudhachuun waan baay'ee gaarii natti fakkaata.
Kan komattootni qaamni nageenyaa mootummaa nama ajjeesuu mana gubuu fi qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee kaasan irrattis deebii qabu obbo Abiyyuun.
Humni ittisaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa tarkaaffii kamirratti fudhachuu akka inni qabu sirriitti beeka. Dargaggoos mana. Ummataatis hin gubu qulqulluu ummataatis hin ajjeesu.
Ragaa quubsaa otoo hin qabaatiin sochii adeemsifamu kana keessatti namni nagaa miidhamee hin beeku namni rakkoon irra gahee hin jiru.
Wanti beekus irra jiraatu maalinni ummata keessa taa'ee yemmuu dhukaasu horii keessa taa'ee yennaa inni dhukaasu gonkuma wanti akkanaa hin jiru hin uumamne jedhee wanti nama sii kaasu hin jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa hanga isaa danda'ametti wanta kana yoo magaala keessa ta'e yoo ummata keessa ta'e yoo bakkoonni. Tiskeen horiin baay'atu yoo ta'e hanga isaa danda'ametti wanta sanarra of qusata qabatamaatti wanti ijaan argine jira. Ammaaf garuu uummanni kanatu dhufe horii kanatu dhufe jedhee uummanni dhufe kana annu jedhe hin jiru. Anga ammaatti jira.
Rakkoon duratti eerame kan qaqqabu qaama mootummaa nageenya eegsisuun miti jedhu gochisuu kanneessaa caasaa mootummaa fi namoota dhuunfaa irratti raawwatamaa jira jechuunis kan dubbatan obbo Abiyyuun.
Minishaa keenya irratti dura taa'aa gandaa. Manaajera gandaa maaliif gibira mootummaa walitti qabaa jirtu jedhanii warroonni isaan qalaa jiran jiru ajjeesa jiru haala sukkenneessa ta'e halubusan itu awam aja lujur. Nano faktanya, nano air degara motumat jadani, aisozi toko gubaniu. Nano mana sebut tak kasum? Am thorbu makan kes. Wabadi toko ngau, kulkullo mat. Nano mana sebut motor saya keli toko sim. Tin imal lah, tin dem najadani, laki anu hujin dem aja lah dojeru. Isa irabusani, isa rukutani, mal jadani, motor saya keli isa irafuratani, isa mod umar aji sani dem.
Tiga fataman publicity wajarat parti demokrata oromo godina kelam ulleka obbo Hamza Abdul Kadir. Emota ugansa hujin motumma chasa godina hangga ganda tijaran rati terkamfin furatama.
Anale itu kesat butani nama revision kunjira. Nama butanka, wujud nama saya diubah dorsisan ni rebu. Hanya kami dalam tujira, hanya amma tiada berjujira.
Imma kan evetti, ajaja orang beli semua oromozo ni lita kentan. Obokum saya riba, yukan makajal meru jalamun kambe kaman wujun. Turmata gawawa tas senture. Ajaicha jalamandra, namuta koranual budagi kesan retna jutika kabelalce. Kan mutman syakamtota kentan misensota wola makabu isa ibse. Rati najut nama hina jifne waran motumah hidati sucholle arka farkatikamne nubra jiru immikun wobon ilalle tujani jiru obukum san kamisa torban darbe bakka najjo bobine jedamutti sinif motumah gidut wolit lugasni tasfa mejra
anga amma wolin hado lugasni wolin jira ajoli aye ajit sare jira bakko takane saatu majira
emidan isinirage jira
da Lelaki abu semua sahabat jenjita, mari baca mana berhenti mereka. Jangan robot yang apa tu, itu adalah jalan tu. Robotan ahli itu, nama itu beri. Jadi, apa yang mengadu tu, dengan cara itu dikade. Kompolata, warana ini, bencana tu, nado kompolata, seni berhenti, sudah kaki kampudah kan. Jadi, kompolata itu kan ada nama hanggan tu jira, nama hanggan tu madau.
Godinota kelam wallagga fi wallagga li taa keessatti qaama mootummaa yookaan caasaa mootummaa bosonatti fuutanii ni darartu ni ajjeestu wanti kun dhugaadha.
Hawaasni waan kana qabu osoo kana gochuun ta'ee deemu sababni qabna aadaa waan akkasii dalagu hin qabne warra akkasitti bakka biyyaa hojjettoota mootummaa nyaataa mootummaa keessa jiranii miti doonii ta'u qabu.
Obbo Kumsa Dirriba yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessitanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutti kan isaan kaasanii dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu. Wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammi ittiin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaa karaa kennaan jechuurraa kan ta'e rakkoo akkasii keessa kan galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasii mootummaa. Sabun bin juga agak udah itu ilmang ke media sabi arti tak apa lagi agak udah itu aku tulah kagak nak baca cerita. Jero umat ni utama umat agak udah ini ini jero tu demo tu warai jangan kapal tu. Warai ni bukan movie jero. Jero ni nanya hawa ni ko baca jero lah. Adil salam sabi. Eh kosong jero. Maka sana umi ni kita mula nunda mandar tu baby. Kami ni nama harta dua lokasi jadi wajah kagak kami jari merata tu.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaaddan qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa adolii fiigee dhabeeti ni adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e. Osoo hojii manaa ofii hin hojjeteen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofa quba qabuutti irra hin jiraatu. Wanna kana kan fite waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jiru dhachiira bakka biraarraa erga waraanni galiin gara tuullaa beeksifame deemee dhufe jiru. Furmaanni gama mootummaa irraan yoo hin kaafamne.
Furmaanni gama mootummaan yoo hin kaafamne jettani furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakko jiru kana furu
ilmaan oromooti irri guddaan isaa gamata naannisitti mataa jiru ni waan ta'eef ijoollee dhiyeessanii kan fikisii kun irra jiraatu mataa jira waraanni isaaniiti kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaati yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina
maali kallattiin sun
jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaan hawaasni ammoo dhabaabachuu qaba nagaa argachuu dhaqaba yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa ba'uu ni dandeenya yoo mootummaan uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba waraanii gama lamtuyyoo hawaasa keessaatti ba'uu qaba hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba mootummaan kaka'umsa fudhachuu dhaqaba gaabbii oromoof deebbiin qixaa inni sirrii kennamuu qaba
qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii
qaamni sadaffaan namoota lookii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis resolvers warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u NGOs ta'uu danda'u biyya ta'uu danda'a warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'an jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokkittiin osoo hin sharafamiini on table yoo jiraate rakaa tokko Oromiyaa keessatti kuka'uu hin qabdu kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Warri lafaa biyya Keeniyaa Aysooloo jiraatan kaampaaniin investimentii NRT yookaan immoo Northern Rangelands Trust jedhamu baroota hedduu as handhuura keenya nurraa fudhachuudhaan jireenya nurraa balleessaa ofii hojjetataa jira jechuudhaan himataa jiru. Bulchiisa Aysooloo dubbicha qorataa jira jedha soraatu dubbise.
Akka abbootiin lafa jedhanitti NRT'n ganna 10 duratti keenya gama kaabaa keessatti Isiyooloo keessatti lafa bal'oo fudhate qaloo jaarratetti bineensa keessatti horsiifata labsuun poolisiin eegata warri lafaa ammoo handhuurum keen teenneetiin tiffannee obaafachuu keessatti dadhabnee jedha dheedu nu dhowwee jireenyu dhowwee jedha akka warri jedhutti kampaaniin kun laf fudhachuu qofaa miti akka dubbiin tun ittiin kaane gosa olaasisa. Akka kanaanillee namiddutti lubbuu dhabeedhaan tanumaaf kampaanii tan himachuu jiran muranni Isiyooloo ardaa gama carii jiraatullee dhiyoo tana hiriira ba'etti akka mootummaan kontiraata NRT irra fuudh gaafate.
NRT is a monster which has been killing our people mercilessly for the last 10 years and now enough is enough.
Nama tanaa dubbis keessa tokko Major Jiloo Diimaati namootummaa keenyaa keessa bareedduu hojjate warra rakkoo biyyaatti dubbachuu jiru keessa nam tokko aduun beeknu akkanumas laf dhufanii nurraa fudhatanii jedha.
Irreen laftan nuga dhufee warri tokko am Northern Rangelands Trust jedhan ta'a abbootii lafaatiin hin malatiin filkiin cuuf balleessanii wal dhageettii gosa dhuunfanii warri Northern Rangelands Trust jedhan kun kagartee karaa sooba kakoo saba seetiin am laftan nurra fudhat isa lafteen keessa ba'ee. Nufin keenya horii keenya ka qeenca ka jirruun wanni nu jirruun horii qallaa hirkifan feena lafteen feena lafa mataa sikaa ka dheedaa ka carii ka horiin keenya bona roobaallee cuf itti fidamuu danda'u ka oola hagamiillee cuf beektan waggaa hagamiillee cuf oolan bukaan roobiin nu itti ba'uu dandeenya. Kiklaftana nu hanqisan marra bisaan nu hanqisan ula burqaa ka bisaanii maddi durii nu jecha waraabessaan waliin fidamta buutiin keenya durii hirredde. Aada isaatiin jabeessite siin jettu aada ta'een taanaam laafisanii akkanaan duwwaan nuun hin malatin durmaanii kana lafta nurra fudhatanii dhibii rakkoon guddoo nu qabtana maanguddoon teeffattee warra professionalii kan soomullee waliin warra nu dur yaa'ullee kan ofillanne walitti yaamne booranii mure kanurra kaatu Northern Rangelands Trustiin nurra kaatuti petishen akkanaallee qorree. Kaawuntii gavamentiillee kenninee naashinoo gavamentiillee qophiis kenninee hagam beekam qabdi biyya keenya.
Rangelandiin tu warra akkamiitu warra maan tolchu.
Nam tokko Ayan Kiree jedhani namni kun amma lafnaanyitti jedhaniifi seelotan jidduutti arma durii raanchi qaba. Kanaata amma fuula lafa Rangeland Boorana Katiha lafa guddoo kun sabansee jedhee duun midhaas. Kun sabanteen kun tiki bineensa ila ammoo ammi siin dameedini qabdammoo ta beesharaa waa warri fedhu waan akka amma bisines hoteelii fa ka tuuristi waan kan irraa tochuu fedhan. Malii biraa dhakaalafaa dahaba laf keessaa kan jedha. Tukun bineensati akkanum laftani fudhanne wanni inni biraan laaluun jirulleen ta akkanaan jiru.
Lafti tun akkam ballatti?
Laf guddoo waan kiiloomeetar 200 qaxxaamur.
Ganna gami?
Wanni kun ganna 13 jirti. Amma buuleessa billiqoo konsabansi jirti. Kunam ardaalaa makaa cinaa takka laf buuleessa jedhanii fi laf billiqoo jedhan walti. Kaan dhibiilleen gootuu konsabansi. Noodaan Rangeland Trust jettee dame ammoo nagaadee taan Noodaan Rangeland Trading Company Limited jedhanii jiru.
Mana murtiitti maxxanee?
War murtii guddoo himannee iyyannee jennee.
Amani murtii
maa? Ammoo wanni nu am eeguu jiru petition nu qorree gabana keennaaf war nu dur yaa irra eeguu jira. Kaansoo of eeldaas yaaroolee maanguddoo war tamaare war kanaatti waliin petition kan midhaas gumii barree.
Chuu jirtuutti lafti tun laf marraa bisaanii lafa dheedaa laf horiitti fannuu jettee agam dheedisa rakkifti haubaasa rakkifti.
Gara ammu gubbaa ka am tarii ka billiqoo buuleessa amma qara kan ammuntan dheebee irra cite gara amma saawwi kan jira achiit horiin ammaanta waltu gumii ta'ee lafa cabsee balleessee marra bisaa waliin hin ga'u ganna hedduu hanga kan cibbira rakkate yoo oolaallee akka malee miidhamee horiilleen beetta booran irra du'u.
Lafti tun durumaa iyyuu teennaa jette lafa amma kiiloomeetirii 200 geejjitana wanni kee jijjiraa wanni lafaana kee kan maanfaakkee jira.
Wanni kee jiraan burqaa koroo bisaan oowoo jedhani fula horiin bisaan kuraa bisaan mi'aawo bonaallee cufitti ba'u. Laf eel tokko jedhan fa'a maddoo jira maddoo gurba huqqaa jedhani koomuu jedhani nyaachis jedhani nyaachisi faati amma lafa burqaa bisaan beekta fula hedduu yaa'an horiin bonaallee cufitti ba'u. Amma laftan ka'a koroo bisaan oowoo as dhageessuun cufa dhakaan jaartee nam dhowar. Gaar martiitu jira gaar dheeraa Bilongees Plateau Kenya. Kaan galaawwaasoo lafti garii taa'anii maqaan guuree ansittiin yoo amma buuleessaa dir koomuu awwaarsituu dir martii kuncuftiinuu dir qubata keessatti gartee beektaa nagaadan kayyoo iskuul keessa qabu.
Kiiloomeetirii 200 sun keessa ol laagam horii agami jiraachuu danda'a.
Yoo akkam biqqaata nam 10,000 arba sun lachuu buuleessaaf billiqoo.
Nama yaa dubbisuu jiru majarjiloo diimaati majarjiloo nyaana yeroo dubbisuu jiraa guddoo si galateeffadha. Ayya.
Maafi Useengu Litrobaa Ispiikar Siyoolo Kaawunti Assembilii.
Abbu Useengu mootummaa kan fuula bu'eetiin dubbatu. Abbu Useengu guddoo si galateeffadha. Paarkiin tunin maan biigoo ganna 13 duratti lafa kiiloomeetirii 200 hin geettita nurra fudhatan jedhanii. Mee waan kan maan keessa beekti?
Petition warri miidhaan hundaasu ilaaluu jirra. Paalaamentii guyyaa 60 keessatti oomishu. Oga paalaamentii gadeebiin hawwisiin dhufanii komitii tochanii laalanii raayyaa dhaqanii wagaafatanii raayyaa akka tartii qabdurtan qabne lachuu wagaafatanii gara siin jechuuf laallee waliin kataanii wal gaafatan maan taana.
Guyyaa gam keessa fixan waan kana?
Ojjara 60.
Guyyaa 60 keessa namni dubbitan
fixe. Nurru matiitti nurra kaawuntii gavumenti kaawuntii assembilii namni mataana gavanaalleen. Gami gam sirkaala kansatti mata raayyaa jiru wanni muhimuun raayyaa deebiin raayyaa kee yaadne akkasumas raayyaa gaafatan.
Abbu Useengu Litrooba godin Isiolooti kaawuntii Isiolooti ka mootummaa kan fuula bu'eetiin dubbatu guddoo si galateeffadha. Itti gaafatamtoota Northern Rangeland Trust yookaan NRT argachuu hin dandeenye kampaaniin tun keenya investimentii laf balloo qabdi kiiloomeetirii 10,000 hedduu keenya gam kaabaatii qabdi akka marsa intarneetii isaanii irraa arginetti jireen warra horiitiyyuu waan hedduun jijjiiru warri kunin akka warri jedhutti eegu. Barumsa akka barsiisa jireenya isaaniillee waan hedduu wayyeessuu jiran akka warri jedhutti NRT'n bara 2004 keessa keenya keessa galmoofteetiin hojii hojjechuu jirti akka warri lafa jedhutti ammoo lafa qabeetiin tun handhuuraa isaanii irraa fudhatan tanumaaf baaniitiin akka mootummaan kaampaanii tanirra kontaraat fudhatu gaafachuu jiran wanna irraaf jenne tanuma warra lafaatiif NRT'n eessa waliin jiran jennee mootti deebina ansoraa lakeeti taarree tanuma nagaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee meetirbaandii 22-25-31 irratti wixataaga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Dhaggeeffattoota keenya gama keenyaan boor sagantaa saatalaayitiin dabarsinu walitti deebina. Nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.